isang pagamutan ay sinisikap bigyang lunas ng mga misyonerong doktor ang isang pasyente na tinuklaw ng ahas. Sa may hirap na bansa ay pangkaraniwan na lamang ang patuklaw ng ahas ng mga taong nakatira sa liblib na lugar, kundi kaya ay ang mga taong nasa bukirin. Lubhang mapanganib ang patuklaw ng ahas, kaya't sa loob ng 4 na araw ay nanatiling walang malay ang taong iyon dahil sa kamandag ng ahas na nasa kanyang katawan. Kung iahambing ang taong iyon sa mga natutuklaw ng ahas, noon din sanang araw na iyon ay namatay na siya. Subalit, ng 5 araw, isang himala na siya ay nagising at bumangon. Nang hapon ding iyon, bumisita ang mga estudyante ng isang Bible school sa ospital. Ibinahagi nila sa mga pasyente ang kaligtasan mula sa Panginoong Hesus. Nang marinig ng taong iyon na natuklaw ng ahas ang salita ng Panginoon, tinanggap niya si Jesus sa kanyang buhay bilang sariling tagapagligtas. Subalit ng maghahating gabi na, inatake siya sa puso at namatay. Marami ang nagbigay ng haka-haka at iba't ibang palagay tungkol sa nangyari. Subalit iisa lamang ang nasa isip ng mga mananampalataya. Naging mabuti ang Diyos sa kanya dahil binigyan siya ng pagkakataon upang makapagsisi sa kanyang mga kasalanan at manumbalik sa Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa Roma, Kabanatang 5, Talatang 6, na namatay si Kristo para sa mga makasalanan. Sa oras pong ito ay ating tunghayan ang isang mensahe na hanguin sa Roma, Kabanata 5, Unang Talata hanggang 9. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Nais ng Diyos, tayo ay tangan niya. Bakit ba? Kung minsan tayo pang bumibitiw sa kanya. At pag nabigo, kapag nasa ay lumapit lang at magbalik ng lubusan ay inam ng nais niya sa ating buhay ang makapiling siya habang buhay tayo.
Ito pang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, ng Transworld Radio, ay nag-aanyaya po sa inyo na samahan ako sa ating paglalakbay sa salita ng Diyos. Ang ating pagbabatayan sa oras na ito ay sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 5, una hanggang 9 na talata. Ang ating pag-aaral sa 5 kabanata ng Roma ay makikita po natin ang kasagutan ni Apostol Pablo sa malimit na itinatanong ng mga tao. Ang katanungang ito ay tiyak na mabubuo sa isipan ng kahit na sino na kung mabasa nila ang bahaging ito ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Sinabi ni Pablo na tayo ay maliligtas dahil kay Kristo. Ito ang kaligtasan na kung saan tinubos tayo ni Jesus ng kanyang mahal na dugo. Nagbigay siya ng kalayaan sa atin mula sa kasalanan. Kaya nga't ang katanungan tungkol sa kasalanan ay binigyan niya ng paglilinaw. Sa ating pag-aaral sa oras na ito ay makikita po natin ang ilang bunga na dulot ng kaligtasan. Una sa lahat, makikita natin na isa sa mga kabutihang dulot nito ay kapayapaan. Basahin po natin ang unang talata sa aklat ng Roma, 5 kabanata. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang unang bahagi ng talatang ito ay tumutukoy sa bunga ng pananampalataya sa mga naniniwala at nananalig sa Kanya. Sinasabi sa talatang ito na meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Marami ang kahulugan ng kapayapaan na binabanggit dito sa Biblia. Una sa lahat, binanggit dito sa banal na kasulatan ng kapayapaan ng buong mundo. Mula pa noong una, isa sa mga layunin ng mga nagkakaisang bansa ay magkaroon ng kapayapaan sa buong daigdig. Maraming taon na ang nakararaan, ngunit wala pa rin nangyayari sa kanilang layunin. Marami ang naniniwala na kung sila ay mag-aaklas, kasama ang malalakas na sigawan sa mga lansangan, ay makakamit nila ang kapayapaan sa pamamagitan ng pag-iimpluhensya sa kaisipan ng mga tao. Subalit dapat po nating malaman na habang nananatili ang kasalanan sa puso ng tao, wala tayong makikitang kapayapaan dito sa sanlibutan. Hindi natin mararanasan ang ganap na kapayapaan kung wala sa atin ang prinsipe ng kapayapaan. Tanging si Hesukristo lamang ang makapagbibigay ng ganap na kapayapaan. Subalit ang kapayapaan na tinutukoy ni Pablo sa mga talata na ating pag-aaralan ay hindi ang kapayapaan dito sa sanglibutan. Isa sa kahulugan ng kapayapaan na binabanggit dito sa Biblia ay ang tungkol sa kapayapaan sa Panginoon. Ito ang kapayapaan na tinukoy ng Panginoong Hesus sa mga alagad sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 14, talatang 27, ganito po ang kanyang sinabi, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanglibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Ito ang kapayapaan na mararanasan ng mga mananampalataya na ganap na magtitiwala at mananalig sa Panginoong Hesus, na nakasumpong na ng kapahingahan sa Kanya at gumagawa ng Kanyang kalooban. Simula nung masumpungan ko't tanggapin si Hesus sa aking buhay, ay nagkaroon po ako ng kapayapaan sa aking kaluluwa at napakasarap ang ganitong karanasan. Subalit may mga pagkakataon na kung minsan meron akong mabibigat na suliranin, ay tila nawawala ang kapayapaan ito sa akin. Ngunit mayaman at sagana sa biyaya ang Diyos." Sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Efeso, Kabanatang 4, talatang 13, ang ganito, "Ang lahat ng mga ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Hesukristo." Sa anumang kalagayan at pangyayari sa buhay, dapat nating tiyakin na meron tayong matuwid na relasyon sa Diyos. Ngunit, hindi ito ang uri ng kapayapaan na tinutukoy ni Pablo sa mga talata na ating pinag-aaralan. Merong kapayapaan na binanggit si Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos. Basahin po natin sa 4 talatang 7 ang ganito, "At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Hesukristo. Ito ang kapayapaan na nagmumula sa kaibuturan ng puso ng sinumang mananalig sa Panginoon bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Kapayapaan sapagkat napatawad na ang kanilang mga kasalanan. Naging malaya na sila sa paghatol ng Diyos. Ang pakikipagpayapa sa Diyos at pagkakaroon ng kapayapaan ng Diyos ay resulta ng biyaya ng kaligtasan at pagpapala ng Panginoon. Ang kapayapaan na bunga ng kaligtasan ay mananatili sa matuwid na relasyon sa Panginoong Diyos." Mapapansin po natin na paulit-ulit na binanggit ni Apostol Pablo na mayroon tayong kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. Ito ang kahangahangang biyaya ng Panginoon. Ipiniliwanag ito ng isang pastor noong ako ay nasa kabataan pa lamang. Ayon sa kanya, noong nagkasala ang tao sa Hardin ng Eden, hindi lamang lumayo ang tao sa Diyos, nakita niya na wala na siyang kaugnayan sa Diyos, nawalan siya ng kakayanan upang abutin ang Diyos at nawalan din ng pagnanais na masumpungan ang Diyos. At nang mamatay si Kristo sa cross, muling tinanggap ng Diyos ang tao. Ito ang dahilan kung bakit ang Diyos na banal ay muli niyang hinahanap ang taong makasalanan. Ganito ang kanyang sinabi sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, Kabanatang 11, talatang 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Ito ang kapayapaan, ang kapahingahang bunga ng kaligtasan. Kaibigan, nagkaroon ka na ba ng kapayapaan kay Kristo? Hindi na kailangang gumawa ng anuman upang makamtan mo ang kapayapaan ito, tulad ng ating napag-aaralan ngayon. Marami ang nagsasabi na kinakailangan pa raw na magpatuloy ng pawis at lumuha upang makamtan ang ganap na kapayapaan. Subalit ito ay walang katotohanan. Hindi kailangang manangis upang palambutin ang puso ng Diyos. Si Kristo ay namatay sa cross para sa lahat ng mga mananalig sa Kanya upang magkaroon sila ng ganap na kapayapaan. Ang kabuuang mensahe ng Ebanghelyo ay kapayapaan kay Kristo. Ang susunod na hakbang sa ganitong panawagan ng Diyos ay nasa sa iyo. Kung tatanggapin mo ang kaligtasan na Kaniyang iniaalok, mararanasan mo ang tunay na kapayapaan sapagkat ang iyong mga kasalanan ay patatawarin niya. Marami ngayon ang natutulog sa gabi na hindi nila tiyak ang kanilang sarili kung meron silang kapayapaan sa kanilang mga puso. Pilit nila itong nilalabanan sa pamamagitan ng pagpunta at pagdalo sa mga lugar o di kaya ay sa mga aliwan upang aliwin ang kanilang sarili, malimutan lamang kahit saglit ang kanilang mga problema. Isang bihasa sa pag-aaral sa pag-augali ng mga tao ang nagsabi sa akin, maraming taon na ang nakararaan. Ang tanging paraan upang magkaroon ng kapayapaan, ang tao ay sa pamamagitan ng pagtanggap ng tao na si Kristo ay namatay sa cross upang bigyan tayo ng kapayapaan. Kapayapaan ang unang bunga ng kaligtasan na ating natanggap mula sa Panginoong Hesus. Ang pangalawang bunga ng kaligtasan ay ang katotohanan na makalalapit tayo kay Kristo. Ganito po ang sinasabi sa ikalawang talata. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos. Ang ibig sabihin ng nakalapit ay maaari na tayong makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Isang kahangahangang bagay ang malaman na meron tayong malalapitan at mapagsasabihan ng anumang mga kalagayan natin sa buhay. Makakalapit lamang tayo bilang mga mananampalataya sa Diyos na nasa langit. Siya ang Ama na handang makinig sa atin at ang Ama na handang sumagot sa ating mga pananalangin. Subalit, hindi ibig sabihin na sasagutin niya ang ating mga panalangin ayon sa ating nais. Lagi siyang handa na makinig sa atin. Ipinapakita niya ang kanyang kabutihan bilang Ama na nasa langit sa pamamagitan ng pagtugon sa ating mga pananalangin. Sasagutin niya ang ating mga panalangin ayon sa kanyang kalooban at hindi sang-ayon sa ating kalooban. Ang pangatlong bunga ng kaligtasan ay pag-asa. Ganito po ang binabanggit sa talata na ating binasa at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos. Ito ang pangatlong bunga ng ating kaligtasan. Ang pag-asa na binanggit dito ay ang pag-asa na pinanghahawakan ng banal na kasulatan. Ganito ang sinabi ni Pablo sa batang mangangaral na si Tito ayon sa nasusulat sa ikalawang kabanata, talatang 13. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Nasa mga anak ng Diyos ang pag-asang ito. Ang ibig sabihin, meron siyang pag-asa sa hinaharap. Ikaw at ako ay nabubuhay sa panahon na maaari nating maranasan ang kapayapaang espiritual, dulot ng sanglibutan ng kapayapaan na malayo sa kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay nakakariwasa sa buhay, may kapanatagan sa iyong puso sapagkat hindi mo nasuliranin ang mga bagay na material na iyong kakailanganin. Marahil nakatira ka sa isang kilalang subdivision, isang lugar na kung saan ay merong katahimikan at wala kang alalahanin tungkol sa panganib na dulot ng masasamang loob sapagkat merong mga nagbabantay sa iyong bahay. Subalit ang tanong, meron ka bang kapayapaan kung ang pag-uusapan ay ang hinaharap? Maraming masasayang bagay na nangyayari. Subalit sa kabila ng kasiyahang ito, kailangan nating harapin ang katotohanan na merong matinding suliranin na nangyayari sa ating kapaligiran. Isa sa mga huling kataga na binanggit ni Bernard Shaw bago siya nalagutan ng hininga ay ang mga katagang ito. Kayo ngayon ay nasa harap ng isang lipunan hindi naniniwala na mayroong Diyos at kawalan ng pag-asa. Si Bernard Shaw ay isang atheista o taong hindi naniniwala na mayroong Diyos. Nakalulungkot dahil pinaninindigan niya ang kanyang paniniwala na walang Diyos. Subalit sa huling sandali ng kanyang buhay, napag-isip-isip niya na ang taong wala sa kanya ang Diyos ay taong walang pag-asa. Pag-asa ang hinahanap ng daigdig ngayon. Ipinapakita ang kawalang kapahingahan na nangyayari ngayon sa buong daigdig. Ito ang dahilan kung bakit napakarami ang nagiging sugapa sa alak at sa droga. Sila ang mga taong walang pag-asa sapagkat ayaw nilang tanggapin ang katotohanan na kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan at pag-asa ng buhay. Sa aklat ng Unang Korinto, 15:19 ay ganito po ang sinasabi. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Sa aklat ng Hebreo, 11:1, ganito po naman ang sinasabi. Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Kaibigan, dapat nating tandaan na kay Kristo ay may pag-asa, isang ganap na pag-asa. At tulad sa sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, 8:28 ang ganito. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. At sa 39:8 dito sa Roma ay ganito naman po ang sinasabi, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na ipinadaman niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kahanga-hanga ang pag-asang ito, ang pag-asa ng mga mananampalataya. Ang pang-apat na bunga ng kaligtasan ay tagumpay sa kapighatian. Basahin naman po natin ang sinasabi ng mga talatang 3-4. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak din tayo sa ating mga kapighatian sa pagkakaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Sa madaling sabi, meron tayong kagalakan sa kabila ng mga kapighatian. Sinasabi ng mga talata na ating binasa na nagbubunga ng pagtitiis ang kapighatian, hindi madali ang magtiis, subalit ang pagtitiis ay magbubunga ng matibay na pag-asa. Kapansin-pansin na mayroong tatlong kataga sa talatang ito na may kaugnayan sa kapighatian. Ang una ay ang katagang kagalakan. Ang pangalawa ay pag-asa at ang pangatlo ay pagtitiis. Gagawin ito ng Diyos sa atin na bunga ng banal na Espiritu Santo. Ang ibig sabihin, kailangan ang kapighatian o mga suliranin sa buhay upang ganap na mangyari ang layunin ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Ang tanging paraan upang makamtan ng Diyos Ang bunga sa buhay ng mga mananampalataya ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng kanilang mga sanga kung ubas sanang maituturing ang mga mananampalataya. Iba ang pamamaraan ng sanglibutan sa ganitong kalagayan. Kung ikaw na hindi mananampalataya ay may maayos, maganda at mainam na kalagayan, magkakaroon ka lamang ng kasiyahan dito sa sanglibutan. Subalit, hindi ito ang pamamaraan ng Diyos sa kanyang mga anak. Katunayan, ang mga kapighatian at suliranin sa buhay ay ang nagbibigay ng katatagan sa buhay ng mga mananampalataya. Ang panlimang bunga ng kaligtasan ay pagmamahal sa Diyos. Basahin po natin ang ikalimang talata na ganito ang sinasabi, at hindi tayo binibigo ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso. Tinutukoy sa talatang ito ang pag-ibig ng Diyos sa atin at hindi ang pag-ibig natin sa Diyos. At nagkaroon ng katotohanan ang pag-ibig na ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ang pang-anim na bunga ng kaligtasan ay ang banal na Espiritu. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma na binanggit ang ministeryo o gawain ng banal na Espiritu. Subalit hindi natin ito pag-aaralan hanggat hindi natin nararating ang ikawalong kabanata ng mga taga-Roma. Dito binanggit ang tungkol sa ministeryo ng banal na Espiritu na mahigit 2 beses. Sa talatang ito ay binanggit lamang na ang banal na Espiritu ay ibinigay sa lahat ng mga mananampalataya. Kahit sa mga taga-Korinto, isinulat ni Pablo sa 1 Korinto talatang 19 ng kabanatang 6 ang ganito, "Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos." Ang mga mananampalataya sa Korinto ay tinawag ni Pablo na mga sanggol pa kay Kristo. Subalit ang banal na Espiritu ay nananahan sa kanila. Napakagandang katotohanan at ako ay nagagalak sapagkat tiyak na sa panahong darating kung ako ay haharap sa Panginoong Hesus, masasabi ko na ang lahat ng bunga ng kaligtasan ay nasa sa akin na. At ang banal na Espiritu ang nagbigay ng katuparan nito sa akin. Ito ang pag-ibig ng Diyos sa bawat mananampalataya. Kailangan nating pansinin at damhin na iniibig tayo ng Diyos. Kailangang maging makatotohanan ito sa buhay ng mga mananampalataya. Ang Espiritu Santo lamang ang makagagawa nito sa atin. Basahin po natin kung papaano ipinaliwanag ni Pablo ang pag-ibig ng Diyos. Ganito po ang sinabi sa kabanatang 5 talatang 6. Sapagkat noong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama. Namatay si Kristo para sa mga makasalanan. Hindi siya namatay para sa mga matuwid. Siya ay namatay para sa mga taong walang kinikilalang Diyos at masasama. Sila ang mga itinuring na kaaway ng Diyos, mga taong galit sa Kanya. Sila ang mga taong pinagwikaan ng Diyos nang siya ay kanilang ipinako sa cross, tulad ng sinasabi sa Ebanghelyo ni Lucas, kabanatang 23, talatang 34 ang ganito, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Mga kaibigan, ikaw at ako ay napabilang sa mga makasalanan. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig, kaya ibinigay ang kanyang tanging anak upang mamatay sa cross dahil sa atin. Siya ang nagbayad para sa ating mga kasalanan at ngayon ay ililigtas ka ng Diyos kung ikaw ay ganap na maniniwala at mananalig lamang sa Kanya. Basahin po natin ang 7 talata. Sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao'y mamatay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mga ngahas mamatay. At kung kinakailangan na magpakita si Jesus sa oras na ito upang muli siyang mamatay para sa iyo, marahil ay gagawin niya, magkaroon ka lamang ng kaligtasan. Ang kasalanan ay pinawi na ng kamatayan ni Kristo, subalit ang pananalig ay mahalaga sa kaligtasan. Ang pampitong bunga ng kaligtasan ay kalayaan sa puot ng Diyos. Ganito pang mababasa natin sa 9 na talata. Lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay naliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang puot ng Diyos na binanggit dito ay ang puot na binanggit ni Propeta Sipanaya na matatagpuan sa unang kabanata 15 talata ang ganito. Iyon ay araw ng kapuotan, kaligaligan at pagdadalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak, araw ng kadiliman at kalungkutan, araw ng lagim at makapal na ulap. Ano ba ang araw ng kapuotan na binabanggit dito? Ito ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus sa panahon ng matinding kapighatian at patuloy niya tayong ililigtas sa kapangyarihan ng kasalanan kung tayo ay patuloy na magtitiwala sa Kanya. Hindi natin mararanasan ang puot ng Diyos sapagkat naligtas tayo dahil sa Kanyang biyaya at sa hinaharap. Makalipas man ang 10,000 taon, mula ngayon, tayo marahil ay naninirahan na sa langit. Ito ay dahil pa rin sa biyaya ng Diyos. Naligtas tayo sa galit ng Diyos sapagkat buhay ng ating Panginoong Hesukristo ang Kanyang ibinigay para sa atin. Kumusta ka sa oras na ito, kaibigan? Tiyak mo na ba ang iyong sarili na meron kang pag-asa sa buhay na walang hanggan? Pilit mo bang nilalabanan ang mga kapighatian sa iyong buhay sa pamamagitan ng mga bagay ng sanglibutan? Ay lumalabas ang katotohanan na ikaw ay nabubuhay sa kawalan ng pag-asa at maligalig na pamumuhay. Kaibigan, handang magpatawad ang Diyos at aayusin niya ang magulong kalagayan ng iyong buhay ngayon kung ikaw ay lalapit sa Kanya. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, akin pong inilalapit at itinataas sa iyo ang mga kaibigan at mga kapatid na siyang nakikinig ng iyong mga salita. Panginoon, dalangin ko po na mangusap ka sa bawat isa sa kanila, buksan mo ang kanilang mga isipan, buksan mo ang kanilang mga puso, busugin mo ang kanilang mga kaluluwa ng mga katotohanang nasusulat dito sa banal na kasulatan. Sa mga kaibigan at mga kapatid na wala pang relasyon sa iyo, na hindi pa tumatanggap sa iyo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, sila, Panginoon Diyos, ay pangunahan mo. Doon sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita ngayon, ngunit meron silang maling pagkaunawa tungkol sa iyo, Panginoon Diyos, at mali ang landas na kanilang mga nilalakaran, ituwid mo ang kanilang landas. Magbalik loob sila sa iyo, makilala kanila na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Dakilang Ama, kami po'y umaasa na ito ay iyong gagawin sapagkat ang lahat idinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Tayo'y inibig niya, tayo'y niligtas niya, tayo ay isa na Kanya. Thank you.
kasama ipakita sa